كمي قنيهم غرماي غبرو دما ناب انبا حد قدام حاخير الله وي تغير الله انقع انقع انا تنفس ابونا يماتا يبحال حدي كابتم كاب كوحي تنديلوم استهانصن اب كل تغراي زركبون لعلي 120 قداماتيو اب وردا حوزيان استنصفه غولغول مسوداكا انبا حاخيركا اب مصاد فيركب اب مبرق تغراي اب انباتات غرعلتا اب شادشاي كفله زبن زتقدمن كاب كوحي تنديلو استهانصن قدام 20 كلتن اعنو دالو اب وشتي تغدام بركت زبولو نوايا قدسان يركبو ابونا يماتا ሐደ ካፕቶም ካብ ኤውሮጳ ናብ ትግራይ ዝመጹ ትሽዓተ ቅዱሳንዮም ዝተረፈ ምስ ግርማይ ደይብዎ
ኣብ ትግራይ ብማይት ዘወጸሩ ካብ ኮሕ ዝተፈልፈሉ ገዳማት ምህላዎም ይፍለጥ ሐደ ኻብኣቶም ልማዓንቲ ከላልየኩም እየ ገዳም ኣውነ የማእታ مسايا قايش النوابزي سأليتن قراتيتن ألم تخلو كمؤون محازا أكاو عدت إليان زمتسات فالنتينا ساروني إنها حزت إنباتة حاجنا يلنا أيزو خاتكن
هراي
إنك عادة تنفسها لا أورو دخل موائل مسكين ألم كم إنها من قدي
كنجو يبتع مدسير ማስ ንእሽቲ ሕይልቲ እንዲያ ግን ተፈጥሮ ትርኢ ከለካ ስለዚ ሕጉሰካ ትድኻምካ ይጥፎ እዩ
ተስፋሃይ ትቆርፃ ታ ዳኣ እምበር
ንቆርፅ
ገና እጉሪ ኢና እኒና
ዋይ ዋይ ዘይንቆርፅ ክደብንካ
ኣዚ ከምዚአን ቃዕሪርካ ዝረአ እምባ እዩ
ብጣዕሚ
ኣይ ስዊም ናይ ከፊሽ ወላይ ነበር ጎ ቱ ድ ማውንትን
ከም ዓሳ እየ ዝሕምብስ እንባ ግን ሓኺረ ይፈልጥን እያ ትብ ዘላ
ኣነ ቕሺ ገብረ ሚካኤል ይልባ ገበዝ ናዚ ቤተ ክርስቲያን ከፋት መፍትሒ እየ ማለት እዩ
ኣቦይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ሕዚ ኣብ ገዳም ኣውነይ ማእታ በፅሕና ኣለና እዚኣታ ደገ ሰላም እያ
ኣውነ ማእታ ሓደ ካብ ተስኣቲ ቅዱሳን እዩ ዝቁፅር እና ተስኣቲ ቅዱሳን መወለዶም ኩሎም ኣብ ወፃኢ ሃገር እዮም እናቲ ዋና መምፅኦም ምክንያት ብ451 ዓመተ ምህረት ስለ ሃይማኖት ጉባኤ ስለዝተካየደ ሃይማኖት ኣፈላላይ ስለዝተገብረ ንሳቶም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሒዞም ስለ ኢትዮጵያ መልካም ዜና ብምስማዕ ኢትዮጵያ ብ4ይ ክፍለ ዘመነ ትሒዙ ብኣባ ሰላማ ከሰተ ብርሃን ሃይማኖት ተኣታት ስለዝነበረ ንሰሙ እውን ብ480 ዓመተ ምህረት ብንጉስ ኣላሜዳ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ማለት እዩ መጀመርያ ዝመፅሉ ኣብ ኣክሱም እዮም ዓሪፎም ኣክሱም ብልዓረፉ ሃይማኖት ብዝግባእ ኣስተሚሮም እናስፋሕፈሙ እና ስርኣተ ምንኩስና ካብ ሃገሮም ናብ ኢትዮጵያ ዘምፅዎ ተስኣቲ ቅዱሳን እዮም መጀመርያ ማለት እዩ መፅሓፍቲ ደሞ ካብ ግሪክን ካብ ዕብራይስጥ ናብ ግእዝ ቋንቋ ዝተርጎሙ ከዓ ተስኣቲ ቅዱሳን እዮም ምስ ኣባ ሰላማ ኮይኖም ኩሎም ናብ ገዳማት ምስራሕ ተፈላለዮም ካብኡ ኣባ ይማእታ ላብዚ መፅኡ ማለት እዩ
ሕዚ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ ገዳም ድዩ
እዋ ሙሉእ ንሙሉእ እዩ
ተስኪ ኣቲና እኒና ኣብ ውሽጢ እቲ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ ገዳም ኣውነ የማእታ ኢና እኒና
ኩሉ ሙሉእ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ካብ ከውሒ እዩ ተፈልፊሉ ዝተገደመሉ ገዳም ነቲ ድማ ብሻድሻይ ክፍሉ ዘመን ብሃፀይ ገብረ መስቀል እዩ ተገዲሙ 22 ንዕምድ ኣለዎ ካብኡ ስእሊ ደሞ ዞም ኣብ ግድግዳ ላዕላይ እኒኦ እዚኦም 12 ሃዋርያት እዮም እናዚኦም ደሞ ነቢያት እዮም ስምዖን ሄኖክ ኤልያስ ሙሴን ኣብ ማማስ እኒኦ ካብዚኣ ማለት እዩ እዚኦም ደሞ ተስኣቲ ቅዱሳን እዮም ማለት እዩ ኣረጋዊ ኣፍፅየ ሊቃኖስ ገሪማ ጴንጠሌዎን ፅህማ ጉባ ኣልየፍ ይማእታ ተሻዓይቲ በዓል ቀይሕ ፈረስ እዚ ማለት እዩ ዝበዓል ቤተ ክርስቲያን ኣብዚኣ ድማ እኒአካ ብንያም ዝበሃል ፃዲቅ እዩ እና ዚ ዝሰኣለ እዚ ብሙሉእ ዝሰኣለ ድሞ ብንያም ዝበሃል ፃዲቅ እዩ ዝተሰኣለሉ ድሞ ብሻርሻይ ክፍለ ዘመን እዩ ካብ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ክሻዚ ድሞ ምንም ድሳ ዝተገብረ ነገር የለይ
ናብዚ ናብዚ ገዳም ንምድያብ ግን ኣዝዩ ብጣዕሚ መፀገም እዩ እቲ ምድያብ ደይብናዮ ኣለና ብዛዕባ እቲ ምውራድ ዝገሄርዋንኡ ኣለም እንታይ ተሓስበለኺ
እዋ ክድይብ ከለኹ እውን ምንም ዝሓሰብክዎ ነገር የለን ግን ወፅአ እያ እየ ንምውራድ እውን ምንም ዝሓስቦ ነገር የብለይ
ሓሲብክዮ ዝነበርክን ገዳም ኣብ ናይ ማእታን ከመይ ረኽብክዮ?
ብርግፅ ከምዚ ሓሰብክዎን ብፍላይ እቲ ኣብዚ ውሽጢ ዝኒአ ተሳኢሉ ብሸርሻይ ክፍለ ዘበን ተሰርሑ እዩ ምስሉ እቲ ጥበብስ ካብ ቀደም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፀልካ። ንሕና ሕዚ ንድሕሪት ተሪፍና እኒአና። እቲ ናይ ቀለም ኣቀናብርኦም እቲ ስሩ ሰኣሎኦም ኩሉስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ሙሉእ ኢትዮጵያዊ መፅኡ ንክፈልጦ ይዕድም።
እዚ ፀናፅል እዩ።
ፀናፅል እዩ። እዚ ደሞ ተኣምረ ማርያም እዩ። በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ። ዝንቱ መፅሓፈ ስርዓት ዝወፅእ መንበረ ማርቆስ ሃዋርያ ኣመካነ መኣልቃ ዘምስ ዝኣነውሉ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋነ ምስጥሩት ኣነ ሃይማኖት ዝትናገሮም እግዝእትነ ማርያም። እዚኣ ናይ መፅሓፍ መንበሪት እያ። ኣትራኖስ እያ እና ኦምያ ከዓ ትሪኢ ኣለካ። ጥንታዊት ኦምያ። እዚኣ ደሞ ነጋሪት እያ። እዚ ደሞ መቆምያ እዩ። ጥንታዊ እዩ ኦማት። እዚኣ እውን ቃል ኣዋዲ እያ።
ቃል ኣዋዲ እንታይ ማለት እዩ?
ቅዳሴ ክንኣቶ ተለና መእወጂ እዩ። ኣብ ግዜታ እውን መእወጂ እዩ ማለት እዩ።
ካሊእ ኣብዚ ቋቁራታት ርኢ ኣለኹ።
ሓደ ዝታሕታይ ዘለዎ ናይ ሓራሳት ማለት እዩ። መጠመቕ እዩ ዝታሕታይ ዘለዎ ማዓቲ።
ኣብዚ መፅን ቆልዕ ይጥምቓ?
ኣዎ፣ ኣብዚ ኢና ንጥምቕ። ኩላትና ኣብዚ ኢና ተጠሚቕና ማለት እዩ። እና ዝሙድያው እኳ ከቢድ ድዩ፣ ግን ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ስለዝኾነ ቃል ኪዳን ድምልዎ ክስካብ ሕዚ ካብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመነት ተካብ ልግደም ክስካብ ሕዚ ምንም ሰብ ሓደ ሰብ ፀዲፉ ወዲቕና ይፈልጥ እዩ ቃል ኪዳን ኣለዎ ማለት እዩ።
እዚ ፅቡቅ ዜና እዩ።
ብጣዕሚ ንዓና ብጣዕሚ
ፅቡቅ እዩ። ኣቦይ ቀሺ ገሩምክኤል ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ሕዚ ከምቲ ዝበልናዮ ንታሕቲ ዮም ቆልቁልና ከዓ ክንወርድ ኢና።
ኣነ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ።
ተኣምረኛ ገዳም ኣብ ናይ ማእታ ወሪድና ኣለና። ነቲ ገዳም ሓኺርና ክሳብ ንወርድ ንዝሓገዙና ኣቦይ ቀሺ ገሩምክኤልን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዘለው ህዝባዊ ምልሻ ጣብያ ደብረ ሰላም ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም።
ይቀኒልና።